Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața și vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 2 martie, la microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, primăvara a mai încetinit un pic pasul, temperaturile coboară puțin, dar intră într-un fel de stabilitate de rutină pentru următoarele câteva zile.
Prognoze de 8-9 grade în regiunea de nord, de 10-11 în cea de sud, iar pentru raioanele de centru, așteptările sunt de 12-13 Celsius.
Cât de justificată și realizabilă în actualele condiții este inițiativa președintelui Igor Dodon de modificare a Constituției, inițiativă anunțată în ajun și care prevede temeiuri suplimentare de care să dispună instituția prezidențială pentru a dizolva Parlamentul. Punctul de vedere al expertului constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar, peste câteva minute.
În partea a doua ediție, ascultați obișnuita rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan se întreabă dacă retragerea proiectului privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală e o renunțare definitivă sau o strategie a guvernării. Va urma apoi jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi cu un elogiu adus Junimii și revistei Convorbiri Literare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Eftodie. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Rusia este surprinsă de decizia guvernului moldovean de a-l retrage pe ambasadorul Dumitru Braghiș de la Moscova. Ministrul de externe și cancelarul Germaniei se contrazic în privința măririi cheltuielilor pentru apărare. Conservatorul francez François Fillon promite să rămână în cursa prezidențială în ciuda anchetării sale pentru salarii fictive plătite propriei soții din bani publici. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ministerul de Externe al Federației Ruse a fost luat prin surprindere de rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova, Dumitru Braghiș, a declarat miercuri viceministrul rus de externe Grigori Karasin, citat de agenția rusă de știri TASS. Karasin a spus că Braghiș s-a bucurat de respect și a fost un membru cu autoritate al corpului de ambasadori de la Moscova. Guvernul Filip a anunțat după ședința sa de miercuri că l-a rechemat pe Braghiș din postul de ambasador în Rusia, fără să dea explicații. Cu două zile mai devreme, președintele Igor Dodon a anunțat că respinge 3 ambasadori noi propuși de guvern în Marea Britanie, Austria și Republica Belarus, înfuriind Ministerul de Externe. Ministrul de Externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, a spus că pentru țara sa mărirea bugetului apărării până la minimul NATO de 2% din produsul intern brut este nerealistă, contrazicând o declarație recentă a cancelarului Angela Merkel. Vorbind în timpul unei vizite în Estonia, socialdemocratul Gabriel a spus miercuri că Germania vrea să majoreze cheltuielile pentru apărare, care constituie actualmente 1,2% din PIB, dar că acestea nu vor putea ajunge la 30 de miliarde de euro, echivalentul a 2%. Sâmbătă, conservatoarea Merkel a spus că Germania are o obligație față de NATO, iar obligațiile trebuie îndeplinite. Dar Gabriel a pus la îndoială că alte țări membre ale NATO, cu excepția Statelor Unite, ar dori într-adevăr ca Berlinul să investească masiv în armată. Secretarul de stat american Rex Tillerson a reiterat sprijinul pentru NATO și a spus că Statele Unite vor colabora cu aliații pentru a contracara acțiunile țărilor care își amenință vecinii și își destabilizează regiunile. Cu o zi mai devreme, președintele Donald Trump a declarat în Congres că, datorită insistențelor sale, țările membre ale NATO încep să își respecte obligațiile în privința cheltuielilor militare. Kremlinul a spus că așteaptă cu răbdare indicii despre noul curs al politicii americane față de Rusia. Declarația a fost făcută miercuri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Comentariul său a urmat primului discurs rostit în fața Congresului de președintele Donald Trump la 40 de zile de la inaugurare, în care, deși nu a pomenit nici Rusia, nici conflictul din Ucraina, Trump a confirmat adeziunea Statelor Unite față de aliații săi din NATO. Și candidatul conservator la președinția Franței, François Fillon, a promis să rămână în cursa pentru alegerile din aprilie, în ciuda anchetării sale pentru presupusa folosire inadecvată a fondurilor publice. În declarațiile făcute miercuri, Fillon a vorbit despre intenția unui judecător de a-l inculpa în mod oficial. În vârstă de 62 de ani, fostul premier francez este acuzat că și-ar fi angajat soția pe un post fictiv de consilieră parlamentară, în care aceasta ar fi primit salariu fără să fi prestat vreun fel de de activitate. Popularitatea lui Fillon a scăzut în ultimele săptămâni, sondajele dându-l acum drept potențial învingător la prezidențiale pe candidatul independent Emmanuel Macron, care ar învinge-o în turul 2 de scrutin pe lidera extremei drepte Marine Le Pen.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua ediției emisiunii, acestei emisiuni cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org.
Pe parcursul zilei ar urma să publicăm un promis interviu cu premierul Pavel Filip. Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde puteți accesa, între altele, o arhivă a filmelor din emisiunea Pur și Simplu, pe care o puteți urmări în fiecare seară și la postul public de televiziune Moldova 1.
Europa Liberă lansează vinerea aceasta, pe 3 martie, un nou produs audio.
Un podcast.
Va fi un fel de corespondent sau pandant radiofonic al rubricii noastre multimedia Politigraf, o rubrică satirică în care arătăm diferența între vorbele și faptele politicienilor.
Episodul de vinere aceasta se intitulează În laboratorul unei înțelegeri verbale. Veți vedea cum a încercat guvernul Filip să obțină pe scurtă tură o ieftinire a medicamentelor de bază și ce a ieșit din asta.
La radio vom difuza un episod nou de acest fel în fiecare lună, în prima vineri a lunii. Amatorii de podcasturi vor putea descărca episoadele noi de pe pagina noastră de internet europalibera.org, accesând secțiunea Europa Liberă Special din meniul paginii.
Tot acolo găsiți și filmulețele video satirice care însoțesc în mod normal fiecare articol nou al rubricii Politigraf.
Filmulețul de vineri îl va avea ca protagonist pe premierul Pavel Filip. Politigraf. Detector de demagogie.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum vă spuneam, discutăm cu expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor. Așadar, o inițiativă de modificare a Constituției anunțată de președintele Igor Dodon, astfel încât instituția prezidențială să dispună de competențe suplimentare, inclusiv, sau în primul rând, de temeiuri în plus de dizolvarea Parlamentului. Înainte de toate, cu titlul de precizare, dar cât de legitim sau îndreptățit este sau vi se pare ca un președinte care și-a obținut mandatul în anumite condiții și prevederi constituționale să inițieze iată acum amendarea Constituției ca să obțină împuternicire în plus?
Din punct de vedere a teoriei și dreptului constituțional, dar și practicii statelor contemporane, din momentul când președintele a intrat oficial în funcție, el are dreptul la inițiative legislative. Iată, din aceste considerente, el s-a folosit de acest drept de a veni cu inițiativa legislativă care are ca scop modificarea unui articol din Constituție. Din punct de vedere etic, asta e o altă problemă.
Da. Ce trebuie să urmeze acum, iată că ca președintele Igor Dodon să poată merge mai departe cu inițiativa asta?
Deci, la moment, procesul de dizolvare a Parlamentului este reglementat prin articolul 85 din Constituție, în care sunt stipulate expres două temeiuri pentru a avea dreptul și posibilitatea de a demite Parlamentul de către președintele statului. Primul este în cazul imposibilității formării guvernului și doi, dacă este blocat procedura de adoptare a legilor. Și pentru unul și pentru alte temeiuri sunt prevăzute termeni concreți. Așadar, pentru blocarea procesului legislativ de adoptare a legilor este prevăzut termenul maximum de 3 luni. Dacă în 3 luni Parlamentul nu a adoptat niciun act legislativ, el poate fi dizolvat de președintele Republicii Moldova. Și a doilea, dacă termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea cel puțin două solicitări, guvernul nu a fost investit de noul parlament. Atât. Președintele vine cu inițiativa și vine cu această inițiativă nu în parlament, unde ar trebui să vină cu inițiativa președintele Republicii, dar face această declarație la un briefing, vine cu spune declarația, declară că va veni cu inițiativa în parlament pentru modificarea articolului 85 suplimentar încă cu 5 temeiuri care ar permite președintelui dizolvarea parlamentului. Care sunt aceste 5 temeri declarate de domnul Dodon la briefing? Primul, președintele Republicii Moldova poate dizolva parlamentul după consultarea fracțiunilor parlamentare. În timpul briefingului, Dodon a invocat ca exemplu practica Republicii Franceze, unde președintele are dreptul să dizolve camera inferioară a Parlamentului francez. Dar numai camera inferioară și în anumite condiții. Doi, în cazul în care Parlamentul nu a îndeplinit în termen de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ. Trei, în cazul în care referendum republican privind demiterea președintelui Republicii Moldova s-a soldat cu un rezultat negativ sau a fost confirmată nevalabilitatea acestui referendum de către Curtea Constituțională. 4. Parlamentul nu a adoptat legea bugetului de stat în termen de 2 luni de la începutul exercițiului financiar. Și 5. Parlamentul poate fi dizolvat prin referendum inițiat de către președintele țării. Iată aceste 5 noi temeri care președintele Dodon propune să fie examinată de parlamentari cu un ton ultimativ că dacă nu va fi examinat de parlamentari, atunci în termenii prevăzuți de Constituție el își rezervă dreptul de a iniția un referendum inclusiv colectarea semnăturilor pentru organizarea acestui referendum.
Vreau să vă întreb, dar cât spațiu, iată, de manevră are președintele Dodon pentru a ajunge la acest referendum despre care vorbește?
Păi iată, acum trebuie să ajungem la spațiu. În primul rând, eu cred că până a spune cât spațiu are președinte, trebuie să vorbim despre aceste 5 temeri noi care le propune. Este o inovație absolută care nu se mai întâlnește, după cât cunosc eu, în orice caz, nici într-o țară, așa formulări, pentru a-i acorda președintelui unei țări parlamentare dreptul de a dizolva parlamentul. Din punct de vedere a tehnicii și a logicii juridice, toate aceste formulări sunt foarte confuze și contradictorii.
Președintele Dodon însă, iată, spunea că aceste propuneri ale domniei sale răspund nevoii de echilibrare a puterilor în stat și de asigurarea coerenței Constituției.
Și la moment, președintele, conform Constituției în vigoare, are la dispoziție multe mecanisme și multe posibilități ca să exercite funcția sa de moderator a celor 3 ramuri ale puterii, dar trebuie să le folosească. Și să le folosească eficient, la timp și la momentul potrivit. Așa că eu, de personal, nu văd necesitatea și dreptul de a dizolva parlamentul ca un mecanism care ar permite președintelui să fie un moderator mai eficient în echilibrarea celor 3 puteri în stat.
Da. Președintele Igor Dodon a afirmat în repetate rânduri că dorește dizolvarea acestui parlament și iată că această inițiativă pare a fi, cum să zic, una dintre căile pe care le concepe domnia sa pentru a-și realiza această dorință, dar ar fi putut Igor Dodon să urmeze o cale mai scurtă, să zicem, dacă își dorește cu pasiune politică dizolvarea acestui parlament, de exemplu să inițieze un referendum de dizolvare a legislativului, pur și simplu. De ce să modifici neapărat Constituția?
Aici este o problemă, că așa un referendum nu poate fi organizat și el nu va obține avizul pozitiv din partea Curții Constituționale privind organizarea referendumului. Pentru că Constituția actuală, și nu numai Constituția actuală, dar și Constituția majorității statelor, nu prevede un așa temei apelarea la referendum pentru dizolvarea Parlamentului sau autodizolvarea Parlamentului, cum analizează unii. Toate aceste cinci temeiuri propuse de domnul Dodon urmăresc un singur scop. În afară de cele că ele, din punct de vedere a logicii juridice, a logicii unui act legislativ fundamental, cum este Constituția, sunt foarte confuze, după cum am spus, sunt neclare, sunt contradictorii, în afară de ce se urmăresc un singur scop, anume posibilitatea de a dizolva legal acest parlament și alegerile anticipate, pe care el pe alt cale nu le poate obține. Dar ca să înțelegem foarte bine de ce eu spun că ele sunt foarte confuze, foarte contradictorii, vă aduc un singur exemplu din ceea ce a declarat președintele. El a declarat că în cazul că dacă Parlamentul nu a îndeplinit în termen de 12 luni voința poporului exprimată prin referendum consultativ, atunci să aibă dreptul să dizolve Parlamentul. Referendumul consultativ de asta și este consultativ, dar nu legislativ. El acordă persoanei care a solicitat referendumul un anumit card blanș politic, dar zice într-un caz un drept de a dizolva Parlamentul.
Domnule profesor, în cazul totuși în care ipotetic inițiativa de modificare a Constituției ar avea sorți de izbândă, când ar putea fi organizate de fapt alegeri parlamentare? Procedurile totuși durează.
Dacă chiar admitem cele mai avantajoase și favorabile condiții, atât în timp cât și în spațiu, că va trece, presupunem, aceste modificări în Constituție, dar nu trebuie să uităm că aici președintele a uitat de încă de un lucru, că pentru organizarea referendumului trebuie să mai includem ca o fază obligatorie încă și avizarea problemei înaintate spre referendum pentru modificarea Constituției de către Curtea Constituțională. Deci dacă luăm examinarea problemei, examinarea problemei în Curtea Constituțională 6 luni, după asta adoptarea hotărârii de organizare referendumului, petrecerea referendumului, rezultatele, alegerile ar putea fi anticipate, așa numite, dar în termenul când vine perioada alegerilor ordinare, în 2018. Da. Nu mai înainte, nici de cum.
Elin Pedea, domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Ministerul de Externe al Federației Ruse a fost luat prin surprindere de rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova, Dumitru Braghiș, a declarat miercuri viceministrul rus de externe, Grigori Karasin, citat de agenția rusă de știri TASS. Guvernul Filip a anunțat după ședința sa de miercuri că l-a rechemat pe Braghiș din postul de ambasador în Rusia, fără să dea explicații. Ministrul de Externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, a spus că pentru țara sa mărirea bugetului apărării până la minimul NATO de 2% din produsul intern brut este nerealistă, contrazicând o declarație recentă a cancelarului Angela Merkel. Sâmbătă, conservatoarea Merkel a spus că Germania are o obligație față de NATO, iar obligațiile trebuie îndeplinite. Secretarul de stat american Rex Tillerson a reiterat sprijinul pentru NATO și a spus că Statele Unite vor colabora cu aliații pentru a contracara acțiunile țărilor care își amenință vecinii și își destabilizează regiunile. Kremlinul a spus că așteaptă cu răbdare indicii despre noul curs al politicii americane față de Rusia. Declarația a fost făcută miercuri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Comentariul său a urmat primului discurs rostit în fața Congresului de președintele Donald Trump la 40 de zile de la inaugurare, în care, deși nu a pomenit nici Rusia, nici conflictul din Ucraina, Trump a confirmat adeziunea Statelor Unite față de aliații săi din NATO. Și candidatul conservator la președinția Franței, François Fillon, a promis să rămână în cursa pentru alegerile din aprilie, în ciuda anchetării sale pentru presupusa folosire inadecvată a fondurilor publice. În vârstă de 62 de ani, fostul premier francez este acuzat că și-ar fi angajat soția pe un post fictiv de consilieră parlamentară, în care aceasta ar fi primit salariu fără să fi prestat vreun fel de activitate. Popularitatea lui Fillon a scăzut în ultimele săptămâni, sondajele dându-l acum drept potențial învingător la prezidențiale pe candidatul independent Emmanuel Macron, care ar învinge-o în turul 2 de scrutin pe lidera extremei drepte Marine Le Pen.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. La 2 martie, Republica Moldova comemorează persoanele căzute în războiul de pe Nistru, iar la Tiraspol este marcată ziua înfruntării Marii Agresiuni a Republicii Moldova împotriva regiunii transnistrene, decretată de liderul nerecunoscute Republicii Nistrene, Vadim Krasnoselski, scrie Ziarul Național. Citez, e culmea cinismului și a fariseismului, notează editorialistul Nicolae Negru. La părerea sa, Rusia aplică, prin intermediul liderilor separatiști de la Tiraspol, aceeași tactică a hoțului care strigă hoții. Nicolae Negru mai observă că se crește în mod artificial temperatura confruntării pentru a intimida și a obține cât mai multe concesii din partea Chișinăului. Negru mai observă că măsurile de sporire a încrederii, pașii mici, nu duc nicăieri decât la o recunoaștere de facto a statutului separatist. Petru Grozavo amintește în editorialul său din Ziarul de Gardă că acum 25 de ani Republica Moldova era răstignită de Rusia pe Nistru și rămâne răstignită și azi în amintirea unui război de ocupație și nu a unei frății de arme cu care speculează, citesc, putinii și dodonii vremii. Am încheiat citatul. La un sfert de veac de la acele evenimente, Grozavo observă că nimic în bine nu s-a schimbat nici pentru Republica Moldova, nici pentru veteranii de război. Guvernanții își amintesc de veterani din martie în martie, iar sacrificiile acestora sunt răspătite de guvern cu o pomană de tocmai 100 de lei pe lună. Citesc, păcat că anii trec, guvernările se schimbă, iar datoriile statului față de luptătorii de la Nistru cresc în loc să se reducă, concluzionează Grozavo. La același subiect, fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, notează într-un comentariu pe Facebook că la 25 de ani de la războiul de pe Nistru, Armata Federației Ruse staționează încă pe teritoriul țării, iar Moldova continuă să fie, citez, umilită de reprezentanții Moscovei care nu încetează să îi dea lecții. Jertva celor care și-au pierdut viața apărând Republica Moldova trebuie să fie, crede Șalaru, supremul argument că nu vom ceda niciodată nici o palmă de pământ, nici la presiunea Rusiei, nici la recomandare. recomandările partenerilor îndeamnă Șalaru, care de curând și-a lansat o formațiune politică. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Autorii dubioaselor proiecte privind liberalizarea capitalului și amnistia fiscală au făcut parcă un pas înapoi. Președintele Parlamentului Andrian Candu, unul dintre creatorii proiectelor, a declarat că cele două documente sunt retrase din Parlament. Să se bucure acum cei care au criticat vehement proiectele cu pricină. Eu unul nu m-aș grăbi să jubilez. Aș constata mai întâi că această retragere nu e generată de greutatea argumentelor aduse de critici. Argumentele societății civile nu prea contează pentru conducătorii autohtoni. Mai curând pe guvernanții a îngrijorat reacția sceptică a reprezentantului permanent al Fondului Monetar Internațional în Moldova, căci conducătorii autohtoni au nevoie de sprijinul femeiului, nu-i așa? Dacă guvernanții voiau să facă lege din aceste proiecte, e de presupus că ei tare mai aveau nevoie de amnistia fiscală. Acum, după declarația lui Andrian Candu, nu cred că pofta de amnistie fiscală li s-a evaporat. Nu! Ei o jinduiesc în continuare. Atâta doar că vor fi acum mai șmecheri, mai circumspecți. Așa cred. Părerea mea în continuare rămâne aceea că amnistia fiscală, dorită de conducători, va apărea în alte forme, în alte documente. Va fi firește mai camuflată, mai greu de detectat. De aceea, societatea civilă trebuie să rămână vigilentă, deși, cum spuneam, părerea societății civile nu e prea bagată în seamă de conducători. Important e ca acum să nu-i transformăm pe cei care și-au retras proiectele în eroi. La noi există o chestie bizară de a-l ridica în slăv pe autorul unei bazaconii doar pentru că acesta renunță peste o vreme la bazaconia sa.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
La 1 martie 1867, așadar acum un secol și jumătate, apărea la Iași primul număr al revistei Convorbiri Literare. Cu 4 ani înainte fusese înființată Societatea Junimea, ai cărei fondatori erau 5 tineri intelectuali ieșeni: Tito Maiorescu, Vasile Pogor, Teodor Rosetti, Pepe Carp și Iacob Negruți. Societatea își propunea scopuri culturale, iar una dintre primele inițiative a fost organizarea unor prelegeri, mai ales pe teme filozofice. Convorbirile literare au fost conduse de la primul număr de Iacob Negruți. Existența acestei publicații era justificată și prin aria tot mai largă de preocupări ale junimiștilor. Filozofiei i se alătură filologia, istoria și, bineînțeles, literatura. Mentorul junimii a fost Titu Maiorescu, cel care a impus primatul spiritului critic, a pledat pentru respectarea riguroasă a criteriului valoric și pentru autonomia esteticului. Se poate spune că junimea și convorbiri literare au reușit, în mod strălucit, să-și impună valorile, câștigând totodată bătălia declanșată de Maiorescu împotriva mediocrității și a imposturii. S-a schimbat, cum spunea cu o fericită formulă Nicolae Manorescu, însuși criteriul de omologare a literaturii. După 1900, revista acordă un spațiu tot mai restrâns textelor beletristice, predominante fiind studiile istorice și filozofice. Convorbirile își încetează apariția în 1944 și reapare în 1970 într-o tentativă de legitimare prin apelul la un trecut glorios. Experiența junimii și a convorbirilor literare din perioada fastă este însă irepetabilă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici moderatorul ediției din această dimineață, Ala Ceapai.
Alexandru Canțir, împreună cu toți colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.